Før splinten ble fjernet, ville jeg bare få de aller nødvendigste å spise og drikke. Splinten var bundet fast på en slik måte at den ikke kunne bevege seg, og da det var gjort sa lama min Yardon opp til meg, «Nå er du en av oss, lobsang. For resten av livet vil du se folk som de er, og ikke som de gir seg ut for å være.» Det var en underlig følelse å se de tre lamaene omgitt av gylne flammer. Først senere ble jeg klar over at de hadde gyllen aura på grunn av det rene livet de førte, mens de fleste folk ville ha ganske andre farger. Den nye sansen utviklet seg under den dyktige instruksjonen de tre lamaene ga meg, og jeg ble i stand til å se at det også fantes andre utstrømninger enn denne innerste auraen. Etter hvert kunne jeg bestemme en manns helbredet erfaringen og styrken i auraen hans. Jeg kunne også se når han talte sannhet eller ikke, det kunne jeg lese av fargeskiftningene. Men det var ikke bare de menneskelige legene som var gjenstand for min clairvoyance. Jeg fikk også et krystall som jeg fremdeles har, og det har jeg benyttet meg meget av. Det finnes ikke noe magisk i krystallstyring. Krystallet er bare et instrument, på samme måte som mikroskoper og teleskoper. De kan gjøre usynlige ting synlige ved å utnytte naturlovene. Slik også med krystallet. Det tjener bare som et fokus for det tredje øyet, som kan trenge inn i et menneskes underbevissthet og få det til å erindre ting som de har glemt. Krystallet må være individuelt avpasset for den som bruker det. Noen foretrykker bergkrystall, mens andre bruker en glasskule. Det spiller ingen rolle hva en bruker, for prinsippene er nøyaktig de samme. Den første uken lå jeg i det lille værelset i fullstendig mørke. Neste uke fikk jeg et aldri så lite lys her, og så ble lyset øket fra dag til dag. Den 17. dagen hadde jeg fullt lys, og da kom de tre lamaene inn for å fjerne tresplinten. Det var en ganske enkel historie. Kvelden i forveien var pannen min blitt ingnitt med en urtesalve. Nå kom de tre lamaene, og den ene tok hodet mitt mellom knærne som første gang. Operatøren fikk tak i splinten med instrumentet sitt. Det kom et plutselig skarpt trykk, og dermed var alt over. Splinten var ute. Min Yardon la en liten urteforbinding på det ubetydelige hullet som henne var igjen, og viste meg tresplinten. Den var blitt svart som i benholdt mens den sto inne i hodet mitt. Operatøren la splinten opp i et fyrfat sammen med forskjellige sorter røkelse og røyken steg mot taket. Første skritt av min innvielse var tatt. Da jeg falt i søvn om natten, svirret det rundt i hodet på meg. Hvordan ville et syn å ta seg ut, når jeg hadde et annet syn på menneskene? Far, mor, hvordan ville jeg se på dem? Foreløpig var jeg ikke i stand til å svare på slike spørsmål. Om morgenen kom lamaene tilbake og undersøkte meg nøye. De sa at jeg nå kunne gå ut sammen med de andre, men de sa meg også at jeg måtte tilbringe halvparten av tiden sammen med min Yardon Up, som skulle fremskynde undervisningen min. Den andre halvparten måtte jeg bruke på skoletimer og messer, ikke nettopp av hensyn til selve undervisningen, men for ikke å gjøre den for ensformig. Litt senere skulle jeg også lære hypnotisme, men for øyeblikket interesserte jeg meg mest for mat. I 18 dager hadde jeg levd på meget små rasjoner, og nå gjaldt det å ta igjen det forsømte. Jeg løp ut i korridoren og tenkte ikke på annet. Da kom en skikkelse mot meg. Den var omgitt av blå røyk med enkelte flekker av rødt. Jeg satte i et skrik og styrte tilbake til værelset, der lamaen ristet på hodet av det forvirrede uttrykket mitt. Jeg traff en mann ute i korridoren, utbrøt jeg hans to i fyr og flamme. Min Yardon Up kom bort til meg og smilte, lobsang, sa han det var en mann som gjennomgår en renselse. Auraen er blå fordi han ennå ikke er ferdig med utviklingen, og de røde flekkene er utslag av sjelelige krefter. Nå kan du gå tilbake og få så meget mat du trenger. Det var litt av en opplevelse å møte alle guttene, som jeg kjente så godt, men som jeg likevel ikke hadde kjent. Nå kunne jeg se på dem og se hva de virkelig tenkte. Jeg kunne se hvem som likte meg, hvem som misunte meg og hvem jeg var likegyldig for. Men det var ikke nok å se fargene, jeg måtte først få en grundig forklaring på hva de forskjellige fargene betydde. Min jardonup og jeg satt i en liten alkove der vi kunne se alle som passerte, og han lærte meg å tyde det jeg så. Se på ham som kommer der, lobsang, sa han, ser du at fargen vibrerer rundt hjertet hans? Skyggen og vibrasjonene viser at han lider av en lungesykdom. Eller han sa om en annen, se på ham. Se hvordan fargene skifter. Se på de flakkende flekkene i den gode forretningsmunken tror at han kan snyte sine kolleger som så ofte tidligere. Det er trist å se hva folk kan få seg til å gjøre for vinningsskyld. En gammel munk kom forbi, og lamaen sa, se nøye på ham, lobsang. Her har du en virkelig hellig mann, han tror det som står i skriften, ord for ord. Ser du den gule auraen rundt ham? Den betyr at han tross alt ikke har utviklet seg så meget at han er helt frigjort. Slik fortsatte vi dag etter dag. Særlig brukte vi den evnen som det tredje øyet ga oss til å hjelpe de syke, enten de nå var syke på sjel eller legeme. En kveld sa min jardonup til meg, senere skal jeg vise deg hvordan du kan lukke det tredje øyet når du ønsker, for det er ikke morsomt å se folks svakheter til stadighet. Det vil bare være en ubehagelig byrde for deg. Men foreløpig skal du bruke den evnen du har fått akkurat som du bruker dine fysiske øyne. Senere skal vi som sagt lære deg å åpne dem og lukke dem etter behag. Etter legendene våre hadde alle menn og kvinner det tredje øyet i gamle dager. Den gang vandret gudene om på jorden og blandet seg med menneskene. Men menneskene drømte om å erstatte gudene og prøvde å drepe dem av den grunn. De glemte at selv om de kunne se, kunne gudene se enda bedre. Som straff for dette lukket gudene det tredje øyet til menneskene. I de århundrer som er gått, er det bare for som er født med evnen til å være klairvoyant, og de som har denne evnen, kan utvikle den videre ved å gjennomgå den operasjonen som var blitt foretatt av meg. Jeg hadde fått en evne som jeg måtte benytte med varsomhet og under stort ansvar. En dag sendte abbeden bud etter meg og sa til meg, min sønn, nå har du fått en evne som er nektet de fleste. Bruk den til det gode, ikke for å oppnå noe for deg selv. Når du til sin tid kommer til å flakke om i andre land, vil du møte mange som gjerne vil utnytte deg. Vis meg det og vis meg det, vil de si. Men jeg sier deg, min sønn, det må aldri skje. Du har fått denne evnen for å kunne hjelpe andre, ikke for å berike deg selv. Som en klairvoyant kommer du til å se meget, men hold det for deg selv hvis det kan skade andre eller påvirke deres livsvei. For menneskene må selv velge sin vei, min sønn, og hva du enn forteller dem, må de følge den veien som er oppstukket for dem. Hjelp dem som er syke og dem som lider, men prøv aldri å endre et menneskes livsvei. Abbeden var en meget lærd mann, og han var lege for Dalai Lama. Før jeg forlot ham etter denne samtalen, sa han at jeg skulle dra av sted for å hilse på Dalai Lama, som hadde sagt at han ønsket å se meg. Sammen med min jardonup skulle jeg bo som gjest i Potala et par dager. Potala en mandag morgen sa min jardonup til meg at datoen for besøket i Potala var bestemt. Vi skulle dra av sted i slutten av uken, men først må vi holde en prøve, lobsang, så vi oppfører oss helt korrekt under audiensen. Jeg skulle forestilles for Dalai Lama, og jeg skjønte godt at det måtte foregå på en helt korrekt måte. Vi gikk inn i et lite tempelrom i nærheten av skoleværelsene, og der sto en legemstor statue av Dalai Lama. Nå skulle vi innbille oss at vi var i Potala og ble ført inn til Dalai Lama, se først godt etter hvordan jeg gjør, lobsang, sa min jardonup, du går inn i værelse på denne måten, med nedslått blikk. Du fortsetter til du er 5 fot fra Dalai Lama. Der rekker du tunge som hilsen og synker ned på kne. Se nå godt etter. Du strekker armene ut på denne måten og bøyer deg fremover. En gang, 2 ganger, 3 ganger. Så kneler du med bøyd hode og legger silkeskjerfet tvers over føttene hans, slik som jeg nå gjør. Innta den samme stillingen med bøyd hode igjen, slik at han kan legge sitt skjerf rundt nakken din. selv til tid for deg selv, så det ikke skjer for fort, reis deg så og gå baklengs bort til den nærmeste ledige puten. Jeg følte godt med mens han demonstrerte dette for meg. Det så svært enkelt og lett ut, men så hadde han også lang øvelse. Og han fortsatte, men nå vil jeg advare deg. Før du begynner å gå baklengs bort til puten, må du kaste et umerkelig blikk bakover, så du ser hvor puten ligger. Ellers kan du komme til å snuble i den med hælene og må kaste deg forover for ikke å slå bakhodet mot gulvet. Det er ganske lett å trå feil på grunn av stundens alvor. Vis meg nå hvordan du vil gjøre det. Jeg gikk ut av rommet og ventet til lamaen ga meg signal ved klappa i hendene. Jeg skyndte meg inn, men han stoppet meg og sa, Lobsang! Lobsang! Har du tenkt å sette rekord? Gjør det meget langsommere. Hold den rette takten ved å si til deg selv, om en ipad med hum. Da vil du komme inn som en verdig, ung prest og ikke som en veddeløpshest som galopperer på tsang på sleten. Jeg måtte ut igjen, og denne gangen kom jeg inn med avmålte skritt og gikk fremover mot statuen. Jeg la meg på kne og rakte tungen ut til tibetansk hilsen. Jeg bukket tre ganger og fikk det så godt til at jeg var stolt av meg selv. Men redsel. Jeg hadde glemt skjerfet. På ny måtte jeg ut og gjøre det hele om igjen, og nå gjorde jeg det helt korrekt og la skjerfet over føttene på statuen. Jeg gikk baklengs tilbake og satte meg ned i lotusstilling uten å snuble eller falle. Nå kommer vi til neste punkt, sa lamaen. Du må skjule trekoppen din i det venstre ermet, for du vil få te når du har satt deg. Du holder koppen slik og støtter den under ermen. Hvis du er påpasselig, vil den ikke falle ut. La oss prøve med koppen i ermet, og glem ikke skjerfet. Hver morgen i hele uken hadde vi prøver, og til slutt gikk det helt automatisk. Til å begynne med falt koppen ut og trillet bortover gulvet, men jeg lærte snart å holde den på den rette måten. Fredag måtte jeg opp til abbeden og vise ham at jeg kunne minne ting. Han sa at oppvisningen var en fin hyllest til bror min Jardonups undervisning. Neste morgen, lørdag, spaserte vi nedover for å gå over til Potala. Vårt kloster var en del av Potala-organisasjonen, til tross for at de lå på to forskjellige høydedrag. Vårt kloster var kjent som legekunstens tempel og legeskolen. Abbeden var ene lege for Dalai Lama, en stilling som ingen misunte ham, for han skulle ikke bare helbrede ham når han var syk, han skulle også sørge for at han var frisk. Hvis det feilte ham det minste, gikk en ut fra at det skyldtes en feil fra legens side. Likevel kunne ikke abbeden gå og undersøke Dalai Lama når han ønsket, han måtte vente til det ble sendt bud etter ham. Men denne lørdagen tenkte jeg ikke på de bekymringene som legen hadde, jeg hadde mer enn nok med mine egne. Ved foten av bakken gikk vi over i retning av Potala og trengte gjennom mengden av tilreisende, nysgjerrige og pilegrimer. Disse menneskene var kommet fra alle kanter av Tibet for å se hjemmet til den innerste, som Dalai Lama ble kalt. Hvis de kunne få et glimt av ham, hadde de fått mer enn belønning for den lange og slitsomme reisen. Enkelte av pilegrimene hadde vandret til fots i måneder, for å besøke det helligste av de hellige. Her var bønder, adelsmenn fra fjerne provinser, gjetere, kjøpmenn og syke som håpet å bli helbredet til Lhasa. Det var fullstendig trengsel på veien, for alle skulle ta den 10 kilometer lange rundgangen rundt foten av Potala. Noen gikk på hender og knær, andre la seg ned så lange de var på jorden, reiste seg og la seg ned igjen. Syke og svake hinket av sted og ble støttet av venner, eller de gikk med to stokker. Overalt var der handelsmenn. Noen solgte smørette, som ble kokt over fyrfat. Andre solgte forskjellig slags mat. Der var trylleformler til salgs og likeså amuletter, som var velsignet av en hellig inkarnasjon. Der var gamle menn som solgte trykte horoskoper til dem som var troskyldige nok til å bite på. Lenger borte på veien var det noen som prøvde å selge bedemøller som suvenirer fra Potala. Der var også skrivere, som for en viss sum skrev en bekreftelse på at vedkommende hadde besøkt Lhasa og alle helligdommene der. Vi hadde ikke tid til å hefte oss med noe av dette og la veien direkte til Potala. Privatboligen til Dalai Lama lå på toppen av bygningen, for ingen må bo høyere enn ham. En enorm steintrapp fører opp til toppen, den går på utsiden av bygningene. Den minner mer om en gate av trapper enn om en enkel trapp. Mange av de høyeste embetsmennene rir opp for å slippe å gå. Vi møtte mange av dem mens vi gikk oppover. Da vi var kommet høyt opp, stoppet Minya Donup og pekte: «Der har du ditt tidligere hjem, Lobsang. Ser du at tjenerne i fullt arbeid på gårdsplassen?» Jeg stirret, og kanskje er det best at jeg ikke sier hva jeg følte. Morredaktør nettopp ut med et følge av tjenere. Su var der også. Nei, la meg holde disse tankene for meg selv. Potala er som et selvstyrt bysamfunn på toppen av et lite fjell. Herfra blir alle geistlige og verdslige saker i Tibet ledet. Denne bygningen, eller gruppen av bygninger, er det levende hjertet i landet, brennpunktet for alle tanker, for alle håp. Innenfor disse murene finnes det skattkammer med barer av gull, sekk på sekk med edelstener og sjeldenheter fra tidligere tider. De nåværende bygningene er bare omkring 350 år gamle, men de er bygd på grunnmurene av et eldre slott. Og lenge før dette slottet, lå det et befestet fort på toppen av fjellet. Dypt inne i fjellet, som er av vulkansk opprinnelse, ligger det en veldig hule, som det fører en rekke ganger ut fra, den ene ender i en innsjø. Det er bare noen få privilegierte som har vært der eller har kjennskap til det. Vi spaserte oppover trappene i morgensolen. Overalt hørte vi klapringen av bæremøllene, også kalt bønnehjulene, den eneste form for hjul som forekommer i Tibet, for i en gammel forutsigelse heter det at hvis hjulene kommer inn i landet, vil freden gå ut. Omsider nådde vi toppen, der de kjempestore vaktpostene slo opp gullporten der de fikk øye på Lama Minya Donup, som de kjente meget godt. Vi fortsatte til vi nådde de øverste taket, der de tidligere inkarnasjonene av Dalai Lama har gravene sine og den nåværende har privatboligen sin. Et rødbrunt forheng av hyakul hang foran inngangen. Det ble løftet til side da vi nærmet oss, og vi kom inn i en stor hall, som var voktet av grønne porselensdrager. Kostbare billedtupper hang på veggene, de gjeng av religiøse scener og gamle legender. På lave bord sto kunstgjenstander, som ville fryde enhver samler. Det var statuetter av guder og gudinner, og de skjønneste ting i emalje. På en hylle borte ved døren lå adelskalenderen, og jeg hadde lyst til å åpne den for å forvise meg om at vårt navn sto innenfor tiden, for i disse omgivelsene følte jeg meg liten og ubetydelig. Jeg var bare 8 år og hadde ingen illusjoner tilbake, og jeg undret meg over grunnen til at landets soverhode ønsket å se meg. Jeg visste at det var i høyeste grad usedvanlig, og etter min mening måtte det bety at jeg hadde enda mer hardt slit foran meg. En lama i kirsebærkutta og gyllstola kom inn og talte med Minya Donup. Det lo til at Minya Donup var godt kjent her, det var han forresten overalt hvor jeg var sammen med ham. Jeg hørte den andre lamaen si: «Hans hellighet er meget interessert og ønsker å tale med ham på tomannshånd.» Minya Donup snudde seg mot meg og sa: «Det er tid for deg til å gå inn, Lobsang. Jeg skal vise deg døren. Gå inn alene og hils på den måten som du har øvet deg opp til den siste uken.» Han la en arm om skulderen min og førte meg bort til døren og hvisket: «Du har ingen grunn til å være urolig. Bare gå inn.» Han klappet meg lett på ryggen som en oppmuntring, og jeg gikk inn. I den borteste enden av et langt værelse satt den innerste, den 13. Dalai Lama. Han satt på en safrangul silkepute. Han var kledd som en ordinær lama, men på hodet hadde han en høy, gul hatt med sidestykker som rakk helt ned til skuldrene. Han la nettopp fra seg en bok. Med bøyd hode gikk jeg mot ham og stanset 5 fot fra ham. Der sank jeg på kne og bukket 3 ganger. Minya Donup hadde gitt meg silkeskjerfet like før jeg gikk inn, og nå la jeg det over føttene på din innerste. Han bøyde seg fremover og la sitt skjerf tvers over håndleddene mine, og ikke rundt halsen som vanlig. Jeg følte meg nokså motløs nå, når jeg skulle gå baklengs bort til den nærmeste puten, for jeg hadde lagt merke til at det var en temmelig lang avstand. Da åpnet Dalai Lama munnen for første gang. Putene ligger alt for langt borte til at du kan gå baklengs. Snu deg og hent inn av dem, så kan vi snakke sammen. Jeg gjorde som han sa og kom tilbake med en pute. Legg den her foran meg, sa han og satt denne. Da jeg hadde satt meg, sa han, nå, unge mann. Jeg har hørt de merkeligste ting om deg. Du var medfødt klairvoyant, og denne evnen er ytterligere forsterket ved at det tredje øyet ble åpnet. Jeg har opptegnelsene over din forrige inkarnasjon. Jeg har også de astrologiske forutsigelsene. Du vil få en hard tid til å begynne med, men du vil oppnå lykken til slutt. Du vil besøke mange fremmede land verden over, land som du ennå ikke har hørt tale om. Du vil se mer død og ødeleggelse og grusomhet enn du kan forestille deg. Veien vil bli lang og hard, men du vil finne lykken som forutsagt. Jeg skjønte ikke hvorfor han fortalte meg alt dette som jeg visste så godt. Jeg hadde visst alt sammen siden jeg var 7 år gammel. Jeg visste at jeg skulle lære legekunst i Tibet og senere studere medisin i Kina. Den innerste fortsatte å advarte meg mot å gi noen prøve på mine usedvanlige evner eller snakke om mitt jeg eller min sjel når jeg oppholdt meg i Vesten. Jeg har vært i India og Kina, sa han, og der kan en diskutere livets virkelige verdier, men jeg har også truffet mange fra Vesten. De har ganske andre verdier enn oss, de tilber handelen og gullet. Vitenskapsmennene deres sier, vis oss sjelen. Kom med den, la oss da og føle på den, vær den, prøve den med syrer. Fortell hvordan sammensetningen av molekyler er og hvordan den reagerer kjemisk. Bevis, bevis, vi må ha bevis. Det vil de si til deg. De er ikke klar over at en slik negativ innstilling fratar dem enhver mulighet for å skaffe seg bevis. Men nå vil vi ha te. Han slo på en gong, og kort etter kom en lama inn med te og noen retter som var innført fra India. Mens vi spiste, fortalte den innerste om India og Kina. Han sa at han ønsket at jeg skulle studere meget grundig og at han skulle utpeke spesielle lærere for meg. Da kunne jeg ikke holde meg lenger, men brast ut og, nei, jeg kan ikke få en bedre lærer enn Lama Mingya Donup. Dalai Lama så på meg, og så bøyde han hodet bakover og brølte av latter. Kanskje var det ingen som hadde snakket slik til ham før, i alle fall ikke en gutt på 8 år. Men det ro til at han satte pris på det, så du synes at Mingya Donup er flink. Synes du det? Fortell meg hva du virkelig mener om ham, din unge kamphane, herre, svarte jeg. Du sier at jeg har enestående evner som klairvoyant. Lama Mingya Donup er den beste mann jeg noen gang har sett. Dalai Lama lo på ny og slo på gongongen og sa til lamaen som kom inn, be Mingya om å komme hit. Mingya Donup kom inn og hilste på samme måte som jeg hadde gjort. Mingya Donup satte seg ved siden av meg, og Dalai Lama, denne unge eleven din har tydet karakteren din, og jeg er fullstendig enig med ham. Mingya Donup satte seg ved siden av meg, og Dalai Lama fortsatte, du har overtatt det fulle ansvar for utdannelsen av Lobsang Rampa. Planlegg den som du vil, og hvis du trenger noen fullmakter, så kom bare til meg. Jeg vil selv snakke med ham fra tid til annen. Så snudde han seg mot meg og sa, du har valgt en god lærer, unge mann. Han er en gammel venn av meg fra tidligere dager, og han er en mester i alle okkulte vitenskaper. Det ble snakket noen få ord til, men så reiste vi oss, bukket og forlot værelse. Jeg kunne se at Mingya Donup var fornøyd med meg, eller med det inntrykk jeg hadde gjort, vi vil bli her noen dager, sa han, vi vil undersøke en del andre kjente deler av bygningene. Enkelte av de nederste rommene og korridorene har ikke vært åpnet i de siste 200 årene. Du vil lære meget om Tibets historie i de rommene. En tjenende lama, for det var ingen av lavere rang i Dalai Lamas residens, nærmet seg og opplyste at vi skulle få hvert vårt værelse på toppen av huset. Han viste oss rommene og jeg var helt betatt av utsikten. Jeg kunne se tvers og vel, hasa og videre utover sletten. Lamaen sa, hans hellighet har gitt ordne om at dere kan komme og gå som dere vil, og at ingen dører vil være stengt for dere. Min jardonup sa at jeg skulle legge meg en stund. Såret i låret plaget meg fremdeles og var smertefullt, og jeg heldt at når jeg gikk. En tid trodde jeg at jeg ville bli krøpling for livstid. Jeg lå og hvilte en times tid, men da kom min jardonup inn med te og mat der best å fylle ut tomrommene. Lobsang, sa han, du spiser godt her, så det må vi benytte oss av. Jeg trengte ingen ytterligere oppfordring til å legge i meg. Da vi hadde spist, fulgte min jardonup meg til et annet rom på den andre siden av toppen. Til min store overraskelse var ikke vinduene av oljetøy som vanlig, men åpningen var fylt med et stoff som var nesten usynlig. Jeg rakte hånden frem og følte på det usynlige. Det var kaldt, nesten så kaldt som is, og glatt. Da gikk det plutselig opp for meg at det var glass. Jeg hadde aldri før sett glass i plater. Vi hadde brukt glasskår på dragene våre, men det hadde vært grovt glass, som det ikke gikk an å se gjennom. Det hadde vært farget, men det var klart som vann. Men det var ikke alt. Min jardonup åpnet et av vinduene og hentet et messingrør, som lignet på en del av en trompet og var dekket med lær. Han trakk i den, og da viste det seg at den bestod av fire ledd som var skjøvet inn i hverandre. Han lo da han så det forbausede uttrykket mitt. Han stakk den ene enden av røret ut gjennom vinduet og bøyde seg ned med ansiktet mot den andre enden. Og, tenkte jeg, han vil spille på et instrument som jeg ikke har sett før. Men han førte ikke enden til munnen, men til det ene øyet. Han skrudde litt på røret, og så sa han, se gjennom dette, lobsang. Se med det høyre øyet og lukk det venstre igjen. Jeg så og holdt på å besvime av forferdelse. En rytterredaktør inn gjennom røret og rett imot meg. Jeg hoppet til side og så meg om. Men det var ingen andre enn min jardonup på å se, og han ristet av latter. Jeg så mistenksomt på ham og trodde at han forhekset meg. Hans hellighet fortalte at du var en mester i okkulte vitenskaper, sa jeg, men det er ikke pent av deg å drive gjøn med en elev. Han lo enda mer og ba meg om å se gjennom røret en gang til. Jeg gjorde det både motvillig og med en viss engstelse, og han flyttet litt på røret, og nå så jeg noe ganske annet. En kikkert. Det hadde jeg aldri før sett. Og jeg glemmer aldri synet av rytteren som redaktør inn gjennom røret og rett imot meg. Jeg blir ofte minnet om det når folk i Vesten sier umulig, når de hører beretninger om okkulte ting. For meg var dette virkelig umulig. Dalai Lama hadde kjøpt med seg en del kikkerter da han vendte tilbake fra India, og han likte svært godt å sitte og betrakte landskapet gjennom dem. Jeg fikk også se meg i et speil for første gang, og jeg kan ikke si at jeg kjente det uhyggelige vesenet jeg så. Jeg så en liten gutt med blekt ansikt, et stort rødt tarr midt i pannen og en nese som var altfor fremtredende. Jeg hadde nok tidligere sett mitt speilbilde i vann, men det var utydelig, og dette var ytterst avslørende. Senere har jeg ikke brydd meg om speil. Folk tror at Tibet er et eiendommelig land, siden det verken finnes glass, kikkerter eller speil, men det er ingen som bryr seg om slike ting. Vi vil heller ikke ha jul. Med julene følger farten og den såkalte sivilisasjonen. Vi har lenge vært klar over at det hektiske forretningslivet ikke gir tid til å beskjeftige seg med sjelen. Vår fysiske verden har utviklet seg i ro og mak, slik at våre esoteriske kunnskaper har vokst og utfoldet seg. I tusener av år har vi kjent sannheten om klairvoyanse, telepati og andre oversanselige ting. Det er et faktum at en lama kan sitte naken i snøen og smelte snøen rundt seg bare ved hjelp av tankene, men slike ting blir ikke demonstrert som underholdning for sensasjonsjegere. Lærerne i Tibet forvisser seg alltid på forhånd om elevene er moralsk skikket til å bli utstyrt med slike evner. Av den grunn blir oversanselige krefter aldri misbrukt, for de blir bare gitt til dem som er verdige til det. Disse kreftene er på ingen måte magiske, de består rett og slett i å utnytte naturlovene. I Tibet er det mange som kan utvikle seg i fellesskap, men det er også dem som trekker seg tilbake til ensomheten. De forlater klostrene og søker seg en enebøskjelle. Det er et lite rom, som regel oppført på en fjellside. Steinveggene er tykke, ofte 6 fot, 1,8 m tykke, slik at ikke en lyd kan forstyrre.